nevím, kdy jste naposled byli v kině a byli jste na tom filmu a když jste odcházeli zpátky, když jste šli domů z toho kina, tak jste přemýšleli a byli jste trošku jako zmatení z toho filmu. Ten film byl dobře natočený, známí herci tam hráli, ale tak nějak jste si říkali, ten film není nic moc, něco je na něm jako divného, něco se mi na tom nezdá, na tom filmu. A já podobně, když jsem nedávno byl v kině na jednom filmu, tak jsem přesně tenhle ten pocit měl. Mně se strašně ten film líbil, byl velice dobře zahraný, skvělé herecké výkony, byla tam akce, napětí, byl docela drsný, ale když jsme se potom v tramvaji s Terkou a se sestrou Barčou bavili, tak jsem říkal, mi se ten film nelíbil. Ale nějak jsem nevěděl proč a když jsme přišli domů, tak jsem nad tím musel trošku přemýšlet, co vlastně na tom filmu mi jako vadilo, co na něm bylo divného. A nějak jsme nad tím společně s Barčou přemýšleli a uvědomili jsme si, že ten film byl sice skvěle natočený, zachycoval takovou drsnou realitu, byl to hodně drsný film, ale neměl v sobě naději. Absolutně postrádal jakoukoliv špětku naděje. Ten film skončil a vy jste si říkali, tak snad tohle není ten konec, to snad nemůže takhle skončit. V žádném momentu ten hrdina nevypadal, že má naději na nějaký lepší život. On byl úplně odsouzený v tom filmu k tomu, aby skončil špatně. A my jsme si uvědomovali s Barčou, že tady tohle, tenhle ten pocit, že lidé ztrácí naději, že lidé opouští naději a nějakým způsobem opravdu se chytají spíš bez naděje a věří jenom tady v tu drsnou realitu, tak jsme si uvědomovali, že jsme se bavili už teďka často s mladými lidmi, kteří byli neskutečně negativní. Ten svět viděli, že prostě nemá smysl, já to nedokážu, já to nezvládnu. Úplně postrádali ve svém životě jakoukoliv naději na nějaké zlepšení, na něco, s čím by mohli ten život překonat. A říkali jsme si, že to není možné. Jako mladí lidi v dnešní době a nemají naději, nemají radost a pořád si jenom stěžují a jsou negativní, tak si říkáte, to je nesmysl přece. Ale když jsme si takhle s Barčou povídali, jsme si uvědomili, že to je pravda. A uvědomuji si, že to samozřejmě nejsou jenom mladí lidé, ale lidé třeba, ke kterým chodí Helenka, když jsme se s ní bavili, tak mají taky podobný názor na svět. Já to prostě ten život je na nic. Prostě je furt. Třeba se lidi o ně starají, jsou možná v těch domovech, není to příjemné, ale mají všechno. Mají všechno, ale přitom lidi jakoby úplně ztrácí naději. Ať v tom věku mladém, ale i v tom věku starším. A já jsem si říkal, to snad není možné. To přece takhle to nemůže být. Přece takhle život nemá vypadat, že nemáme žádnou naději a že si jenom stěžujeme a všechno je negativní a všechno je špatně. A proto bych dneska chtěl mluvit o tom, že je naděje. Opravdu existuje reálná naděje, která s našimi životy něco dělá, která možná nesmazává všechny ty negativní výroky, ale existuje naděje pro každého člověka. A věřím, že naděje není téma, které se týká jenom křesťanů nebo jenom nevěřících, ale že to jde napříč celou naší zemí, vším tím, čím se zabýváme, že naděje je něco podstatného pro náš život. Ale musíme si ještě předtím, než se pustíme do té naděje, jakou my můžeme mít, jakou máme, co to znamená vůbec mít tu naději, jak ta naděje vypadá, musíme se podívat na to, že spolu s nadějí jsou ještě dvě takové síly, které na náš život tlačí a můžeme si to představit možná jako nějaké osoby, nějaké bytosti, protože když použijeme personifikaci, to znamená, že zhmotníme něco, co není hmotné, tak nám možná pomůže si to lépe představit. Můžeme si to představit jako tři sestry, protože všechny v tom svém jménu mají naději. Je tam to slovo naděje. Ale každá z těch sester má jiné vlastnosti a hodně záleží na tom, s jakou z těch sester budete trávit svůj čas. protože pokud budete trávit čas se sestrou, která možná má trošku jiné vlastnosti než ta opravdová naděje, může to s vámi a s vaším životem něco dělat. Takže jste připraveni, podíváme se na ty tři sestry a můžete sami nad tím přemýšlet. První sestra, která má to slovo naděje v sobě, je bez naději. V angličtině je to dobré hopelessness, že je tam to slovo hope, naděje, ale ten konec znamená, že je tam absolutní, že tam ta naděje není. V češtině to máme podobně, bez naději. A tady ta sestra, pokud se s ní budete bavit, pokud s ní budete dobrovolně trávit svůj čas, tak bude říkat něco takového. To nemá smysl. Nebo z jejich úst zazní, nikdy se to nezmění. Nebo není možné, aby. Můžete si dosadit další věci, další výroky, které jste slyšeli z úst lidí, kteří se baví s tou beznadějí, kteří s ní stráví čas. A já jsem se bavil i se spousty mladých lidí a viděl jsem ty jejich strápané obličeje a věděl jsem, že oni mají v životě beznaděj. A že tady tyhle ty výroky jsem slyšel dost často. A říkal jsem si, ten člověk určitě má v životě beznaděj. Víte, beznaděj, když se podíváte na to pozadí, tak krade ze života radost, krade nám ze života jakoby pozitivní postoj, postoj do budoucnosti a vkrádá se taková šeť, černá anebo bílá. Je to prostě všechno zahalené takovou šedí, povlakem tmavé, černé. A když se bavíte s člověkem, který prožívá beznaděj, tak sami se možná otřepete, protože to je nepříjemné. Člověk se pořád jenom hnípá v tom, jak to je špatně, jak to nemá smysl. A nemusí to být jenom emoční, nemusí toho brečet, ale ten postoj v jeho životě je postoj beznaděje. Víte, beznaděj dělá i to, že pokud se dostane do našeho života, tak nám krade možnost dívat se na věci z nadhledu, dívat se na věci z té šíře a my se díváme jenom na ty špatné věci, které se nám v životě dějí. Nejsme vůbec schopni se podívat na to dobré, co máme, ale jsme soustředěni, ten náš zrak pořád se dívá na to, tohle se mi nepovedlo, to mi nejde, to nepůjde. A víte, co to potom dělá? To potom dělá to, že my jsme soustředěni na sebe. Ta spirála se točí. Já na to nemám. Já to nezvládnu. Já to nedokážu. Nic nejde. Nedaří se. A točíte se ve spirále, ale slyšíte, co ta beznaděj říká? Já to nezvládnu. Já to nedokážu. A je to taková spirála, která se točí a vlastně to zaměření není, člověk se nedokáže zaměřovat na druhé lidi, nerad s nimi tráví čas, protože je někde v té svojí kopce, v té černí a té šedí a nerad se s nimi baví. A taky nedokáže mít vztah postupně potom s nikým jiným než se sebou. Pořád tráví jenom čas a sám se sebou a v tom, jak se užírá tím, jak je to všechno špatně. Někdy si také tvrdí o lidech, jestli jste to už někdy slyšeli, že to jsou beznadějné případy. Jakmile tohle někdo vyřkne nad vaším životem, nebo když vy to slyšíte možná ve škole někdy, já si myslím, že to je dobrý příklad, že učitelky někdy s oblibou říkají tak jako pro sebe vnitřně, to je beznadějný případ. Ale když tohle řeknete někomu, tak ho sami uvrhujete do té beznaděje a ten člověk v té beznaději zůstane, protože jste mu řekli, to je beznadějné. No a samozřejmě nejhorší forma beznaděje je ta, která končí rozhodnutími, které nejdou vzít zpátky. To jsou rozhodnutí typu sebevražda, drogy, alkohol. Všechny tyhle ty rozhodnutí, které uděláme v beznaději, tak často potom jich litujeme. A říkám znovu, některé rozhodnutí, které v beznaději uděláme, už se nedají vrátit zpátky. A to je důsledek toho, když se bavíme s tou první sestrou. To je sestra beznaději. Když se podíváme na tu druhou sestru, tak si možná řeknete, na první pohled ty výroky jsou takové Neutrální, možná i pozitivní. To přece není takový problém. Vždyť ono se to vyřeší, to půjde. Neděli z Komara Velblouda. A ta druhá sestra se jmenuje Falešná naděje. A my o tom moc nemluvíme, protože si to možná často jakoby neuvědomujeme. A protože falešná naděje je, v tom slově falešná, je skrytá. A ona, jak tady vidíte, jsem dal jednorožce, představte si takový příběh, že vám někdo slíbí, podívej se, já ti ukážu jednorožce. Vy jste nadšení, úplně si říkáte, to bude super, konečně to jednorožce uvidí. Malým dětem to třeba slibujeme, uvidíš něco. A pak přijdete a dostane, dítě dostane nafukovacího jednorožce. Tak to, co jste předvedli, tomu se říká falešná naděje. A víte, falešná naděje se nám snaží zastřít realitu a popírat problém. Představte si, že prostě lidé dneska, firmy, určité společnosti, někdy my sami křesťané to děláme, se snažíme lidi uchlácholit, dát jim falešnou naději, že ráno se zbudíš a bude to lepší. Přece to nejde, není až takový problém, to nemusíš řešit. Vždyť to se napraví, vždyť to všechno bude v pořádku. A tomu se říká falešná naděje. Jenže ten problém je, když se budete bavit s tohletou sestrou, tak ta realita vám bude utíkat a v momentě, ve chvíli, kdy poprvé narazíte na problém, tak se úplně ten svět otočí a vrátíte se do beznaděje. Takže tyhle ty dvě sestry jsou velice, velice blízko. Falešná naděje totiž dělá i to, že prostě magickým způsobem se všechno změní k lepšímu. Všechno to bude v pohodě a já si můžu dát nohy na stůl a nic nemusím řešit. Ono se to vyřeší nějak samo, ono to nějak dobře dopadne, ta bolístka na srdíčku, to přejde. Ale víte, to je falešná naděje a lidé, kteří vám budou dávat falešnou naději na skvělý život, na úspěch, na to, že nikdy nebudete mít nezdar v životě, na to, že se vám nikdy nebude dařit špatně a vyhraješ auto a když se budeš modlit prostě 10 hodin denně, tak to bude super. Ale to dávám lidem falešnou naději a jakmile zjistíte, že to tak není, tak padáte rovnýma nohama do té beznaděje, do té šedi a je to mnohem, mnohem těžší. A já věřím, že existuje naděje, která přiznává, která ukazuje, že svět, ve kterém jsme, ve kterém žijeme, není to falešná naděje, říká nám, je to těžké. Je to těžké. Budete mít problémy v životě, budete mít trápení, budete nemocní, nebude to jednoduché. Takže vyvrací to, co říká faleš, ale zároveň to není to, k čemu byl člověk určený. To není to, že by si měl skončit u toho, že celý život budeš prožívat jenom trápení. Takže vyvrací falešnou naději a říká dost beznaději. Říká to ne, to, takhle to není. Člověk totiž není určený k tomu, aby zažíval jenom toto a věříme a existuje možnost na život ve věčnosti, v radosti, v lásce, v pokoji. To je ta naděje, která možná někdy to vypadá, že se věci nedaří, že prostě... Že to nejde, ale je to jakoby nějaký zárodek něčeho malého, že i v té špíně, i v těch problémech roste ten výhonek, té naděje a věříme, že on možná je maličký teďka, ale že vyroste v ten strom a že opravdu i v tom všem můžeme zažívat něco možná nadpřirozeného, čemu Bible říká věčný život. Pojďme se podívat na jeden text, který je z Římanům z 8. kapitoly, z 25. teda 18 až 25. Stejnou slávu, jakou obdařil Krista, jednou přizná i nám. Budeme-li ochotni podstoupit i stejné utrpení. Jsem plně přesvědčen, že všechno pozemské trápení neznamená nic proti slávě, která nás nakonec čeká. Vždyť celá příroda dychtivě očekává, kdy se objeví Boží synové v plné slávě. Hříchem se porušilo všechno stvoření. Přesto však zde zůstává naděje na vysvobození všeho tvorstva. Svým věrným dá Bůh svobodu a slávu a ostatnímu stvoření vrátí neporušenost. Jen se podívejte, jak nyní celá příroda úpí a sténá jako v porodních bolestech. A dokonce i my, křesťané, kterým Bůh jako příslib nového života dal svého ducha, toužebně vyhlížíme viditelný důkaz, že jsme byli přijati mezi boží děti, které zachrání k věčnému životu. Touto nadějí jsme naplněni. Těšíme se na to, co brzy uvidíme. Čekáme trpělivě, neboť mít naději znamená čekat, i když ještě nic není nic vidět. V tom textu je hebrejské slovo tikva a kdybyste se, možná to víte, možná se o to nezajímáte, ale izraelská hymna se jmenuje Ha Tikva a je to hymna, ve které se zpívá o naději. Víte, ten izraelský národ opravdu potřeboval v mnoha situacích velkou naději. Ve válkách, v různých útocích a tak dále. A je úžasné, že oni si vybrali zrovna to slovo Ha Tikva, naděje. V této pasáži my máme jenom kousek tady z toho, to jsem vybral, ale kdybyste si pročítali tu známou pasáž s Římanům, tak ona začíná už velice nadějně. My, kdo jsme spojeni s Kristem, nemusíme se již obávat žádného odsouzení k smrti. A ke konci se jen potvrzuje to, že jde o kapitolu, která opravdu ukazuje tu pravou naději, kterou může mít každý člověk. Já věřím v to, že Bůh, náš Bůh, je Bohem naděje. A nevím, jestli si to uvědomujete nebo ne, ale já v to opravdu pevně věřím a jsem přesvědčený. Protože taková naděje není falešná. Protože se nebojí ukázat tu pravdu, v tom textu vidíte, že, nebo když jsem to četl, tak je tam opravdu i zmíněné to, že pokud budeme s Ježíšem a pokud s ním půjdeme, tak to neznamená, že se nám bude dařit jenom vždy dobře. Ale naopak, jestli si vzpomínáte, pán Ježíš sám říkal, kdo mě bude opravdu následovat, jak se to projeví? Budou vás mít všichni rádi? Budou vás všichni poslouchat? Ne, naopak budou hodně lidí, kteří s vámi budou mít problém a kteří vám možná budou dělat v životě na schvály. Ale naopak vidíme, že máme taky viditelný důkaz toho, že existuje naděje, která překonává tento život a to je ten příslib věčného života, který je v Duchu Svatém. To je ten příslib, který tam je napsaný. A zároveň je to tím, že Ježíš Kristus byl vzkříšen v těle. To je naše naděje, že náš život neskončí a my si nebudeme sedět jenom někdo na obláčku, ale že ta naděje je, že opravdu jednoho dne budeme vzkříšení tak, a budeme mít takové tělo, které měl pán Ježíš při svém vzkříšení. Tyhle ty dvě věci nám ukazují, že nejde o falešnou naději, že Bible se nebojí říct, budeš mít trápení, budeš mít problémy a zároveň ale máš určitý zárodek, máš určitý to maličké semínko té naděje, protože máš Ducha Svatého a protože věříme, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Proto věřím, že ta naše naděje není falešná a není to ani forma bez naděje. A víte, přestože ta naděje někdy nejde vidět, pak by to nebyla úplně naděje, tak možná byste si řekli potom, v tom textu je napsané, toužebně vyhlížíme viditelný důkaz a tak dále, čekáme trpělivě a možná si představíte, nebo kdo si to představí, tak mu to chce teďka vyvrátit, že takové to čekání nebo mít naději na věčný život, mít naději na to, že jednou pán Ježíš opravdu nás vykoupí tady z těch bolestí a z těch věcí, neznamená, prosím, zapamatujte si to, neznamená, čekání v supermarketu v řadě. Neznamená to, že to je čekání pasivní. To opravdu neznamená. Prosím, kdybyste si mysleli, že věčný život znamená jenom to, že si pasivně sedneme a budeme tady každou neděli chodit a to z nás a to nám dodává naději na věčný život, tak to opravdu není. Ale naopak je to spíše aktivní čekání. možná to zní divně, ale zkuste si to představit. Když k vám jde návštěva, čekáte na tu návštěvu, řeknete si, návštěva má přijít ve 12. Takže si sednete do gauče a čekáte. 10 minut, hodinu. To je pasivní čekání, ale jak to doopravdy vypadá? Když čekáte návštěvu, ženy, možná i muži někdy, vezmou koště, že jo, začnou vymetat pavučiny, teda snad je nemáte, ale pavučiny vytřete, umyjete záchod, třeba připravíte něco dobrého. A můžete říct, že to je čekání. Očekáváte něco, těšíte se, teda doufám, když máte návštěvu, těšíte se na tu svoji návštěvu. Nebo si to zkuste představit takhle. Když je žena těhotná, taky to není pasivní očekávání. Ta žena čeká dítě a věří, má naději v to, že se to dítě narodí zdravé, že ten porod bude možná co nejméně náročný, doufá v to, má v to naději, ale taky všechny ty přípravy těch 9 měsíců směřují k tomu, že co, že to dítě se narodí a to je přece úžasné, to je skvělá zpráva a to taky neznamená, že ta rodina si sedne a bude čekat a břicho bude růst. A rodina sedí, dívá se na to, pěkně ti roste to břicho. A takhle možná si někdy křesťané představují, že to je spíš jako čekání v supermarketu. My máme věčný život a my už teď nemusíme nic dělat, my tu naději máme a ještě někdy si myslím, že říkáme, a ty ji nemáš, ukazujeme prstem, ty ji nemáš, já ji mám. Ale naopak bychom měli mít postoj toho, jako ta žena, která čeká na to dítě a aktivně se na to připravuje. Nebo jako člověk, který má návštěvu. A to věřím, že je naděje. Že naděje na věčný život neznamená, že si sednu a čekám, ale je to aktivní čekání a znamená to, že procházím věcmi tak, jak jsou v tom životě každý den s tím, že ten cíl je možná daleko, ale dívám se a věřím, že jednoho dne tam dojdu a to mě nehází do pasivity, ale přibližuje mě to ke Kristu. Souhlasíte se mnou v tom, že takhle by to mělo být? O to taková má být ta naše naděje na věčný život, že to není o pasivním čekání, že to není o beznadějném čekání, ale že opravdu je to něco aktivního, je to něco, z čeho se můžeme radovat. Ale je pravda, a to přiznávám i já, že ne vždycky tu naději na věčný život máme. Jak říkal Josef minule, jsou v životě věci, kdy se nám vkrádá do života beznaděj a hlavně mladí lidé, vím, že si nedávají někdy pozor a cítí se falešnými nadějemi. Ale to stejně můžou dělat i starší lidé, že si říkají, to přejde, to nic není. A já bych vás nechtěl nechat, abyste odcházeli bez toho, aniž bychom přemýšleli nad tím, jak tu naději v sobě oživovat, jak si tu věčnou naději, kterou máme v Ježíši Kristu na věčný život, který můžeme ale zažívat už tady na zemi, tím, že nebudeme pasivní, ale budeme opravdu žít v té naději, tak bych vás nechtěl nechat bez nějakých rad nebo doporučení. Protože opravdu jsou chvíle, kdy nás beznaděj přepadá, kdy falešná naděje se vkrade do života a my potřebujeme s tím něco udělat. První moje takové doporučení je, podívej se zpátky. Ještě přepadne beznaděj, když se v tvém životě děje něco těžkého, anebo máš možná nějaké falešné naděje, někdo tě z toho vyléčí. Podívej se zpátky, co jsi už prožil. I když žiješ 12 let, i když žiješ 18, když žiješ 60, 90 let, podíváš se zpátky na to, co se třeba stalo v minulém týdnu a vidíš, že Bůh se o tebe postaral, že Bůh prostě není Bohem, kterému by to bylo jedno. Bůh se o nás stará každý den a Bohu není jedno, jak nám je. Bohu není jedno, co prožíváme, ale jde mu o to, abychom s ním byli, abychom s ním měli vztah. To, že my někdy jsme zahleděni do sebe, to, že někdy jsme plní beznaděje, to prostě je realita. Ale zkuste se podívat zpátky, nebo si přečtěte, možná si děláte nějaký deník, možná si to píšete, nebo možná začněte dneska, abyste, když vás přepadne beznaděj, abyste se mohli podívat. Tady v tenhle ten den jsem prožil, že Bůh se o mě postaral. Pokud Pokud to neprožíváte, pokud to nemáte, tak začněte třeba dneska. Jestli máte problém s tím, že ve vašem životě se objevuje často beznadějné situace a cítíte tu beznaděj, začněte dneska s tím. Podívejte se, co pro vás Bůh udělal. Druhá, pro mě, to mě hodně vytahovalo z beznaděje, když jsem ji třeba zažíval, tak, že jsem si připomínal určité biblické příběhy lidí, kteří byli v beznadějných situacích. Byly to takzvané beznadějné případy. A víte, pro Izraelce, pro ten židovský národ, to bylo opravdu mnohdy hrozně těžké. Oni neviděli vůbec žádnou naději, ani to zrničko, a museli na to čekat třeba desítky let, než se něco změnilo. Ale přesto v srdcích chovali to, že Bůh je Bohem naděje. A ať už se podíváte na příběh Izraelců, kteří žili v Egyptě, nebo se podíváte na to, když třeba byla období soudců, jak Bůh opravdu pomáhal Izraelcům vyvádět nebo vlastně vyhánět ty lidi z toho jejich území. Nebo ty příběhy, kdy Pavel cestuje, má ty svoje cesty, tak taky zažívá mnohé těžkosti, ale zároveň zažívá velké boží vedení. Takže první, když tě přepadne beznaděj, podívej se zpátky, napiš si, začni si třeba dneska už psát, co pro tebe Bůh udělal, abys, když tě přepadne beznaděj, mohl se znovu podívat, ne, to není pravda, Bůh je Bohem naděje, on se o mě tehdy postaral. Pokud to nemáš, máš Bibli, můžeš se podívat na nějaký příběh z Bible, který máš rád, který rád čteš, který mluví o té naději. Poslední, a to si myslím, že je důležité, obklopujme se lidmi, kteří mají v sobě naději. Možná to zní teďka drsně, ale víte, uvědomuji si, že hodně nás ovlivňuje to, s kým trávíte čas. Když budete trávit čas s lidmi, kteří všechno vidí negativně, kteří všechno vidí, že je špatně, a neopak, nebo naopak vám řeknou, a to bude v klidu, to bude v pohodě, a tím pádem vyvrací to, že můžou být v životě problémy. S takovými lidmi já osobně bych vám doporučil, abyste se bavili na co nejméně. A naopak vyhledávejte lidi, kteří mají tuhleto naději, kteří vás můžou pozbudit ve chvíli, kdy se cítíte špatně. Může to být blízký přítel, může to být starší, může to být kdokoliv, ke komu máte důvěru a kdo víte, že je ten člověk naděje, ten člověk, který tu naději v životě má. A možná to je opravdu drsná výzva, ale někdy si uvědomuji, že mladí lidi tráví čas s lidmi, kteří prostě nemají možná špatný vliv, jakože kouří a že prostě dělají škaredé věci, ale že často ti mladí lidi mluví věci, které prostě jsou falešné anebo jsou prostě beznadějné. To říkám ze své vlastní zkušenosti. Ale možná víte, že jak vás ovlivňuje, když se v kolektivu lidí, kteří v uvozovkách mamrají, stěžují si, jaké to potom pro vás je, a že se sami nachytáte, že říkáte ty stejné věci. A já bych rád skončil tím, že věřím, že náš Bůh je Bohem naděje a vidím to, že mnozí lidé, kteří tomuto uvěřili, tak ten život nepromarnili v pasivním čekání s tím, že všechno bude, anebo s tím, že všechno bude v pořádku, všechno se vyřeší, ale dokázali v těžkých chvílích procházet tím životem s nadějí. Ne možná se zvednutou hlavou, možná se trápili, možná to pro ně bylo složité, ale já tím, že teďka pracuji na tom projektu o Komenském, tak víte, Komenský, kdo neznáte ten jeho život, tak pro mě je v tomhle příkladem a pro mnohé ty děcka, když slyším ty svědectví z těch programů, tak oni říkají, ten život Komenského je pro nás inspirací, protože já jsem si uvědomil, že on měl, mu zemřela jednou manželka, zemřel mu všechny děti, byl to sirotek, vyhnali ho z vlastní země, zhořel mu dům, ve kterém žil, zhořel mu celé jeho dílo, na kterém celý život pracoval. Představte si, že něco budujete dlouho a píšete knihu, a na něčem pracujete, stavíte dům a všechno se vám to zbortí. A víte, jedna žačka mi řekla, no to není možné, to je nesmysl, ten jeho život. A já říkám, ne, opravdu Komenský takový život žil. A já jsem si říkal, pro mě osobně, to jsem neříkal nahlas, proč Komenský nespáchal sebevraždu? Proč Komenský prostě neskončil ten svůj život, když tohle to zažíval? Víte, mnozí lidé si myslím, že by skončili buď v psychiatrických ústavech, buď by spáchali sebevraždu, nebo by se obrátili k alkoholu, nebo by prostě udělali nějaké životní rozhodnutí, ze kterého nejde už cesta zpět. A já dětem vždycky říkám, máme natažené lano a říkám, vidíte, tady je nějaká naše červená část lana, tohle je náš život, od narození po smrt. Ale to, co Komenskému pomáhalo prožít ten život bez toho, ani by upadal do naprosté beznaděje nebo falešné, je to lano, které se táhne prostě někam do nekonečna. Ten výhled na ten věčný život. A víte, že Komenský neseděl na zadku. On, i když mu zhořely ty věci, tak on stejně se snažil a obnovoval to dílo. Nepodařilo se mu to, asi z toho byl zklamaný. Nevyrovnal se s tím úplně, ale toho nezastavilo v tom, že věřil, že věčnost znamená pasivně čekat, ale znamená to aktivně očekávat, těšit se na to, co přijde. A tak bych vás chtěl vyzvat, aby to, o čem jsme dneska mluvili, abyste se stali lidmi naděje. Pokud dneska tady sedíte a nemáte naději na věčný život, nevíte, co to naděje je, prožíváte beznaděj, nebo si uvědomujete, že možná žijete, nebo sami si dáváte nějakou falešnou naději, je naděje pro každého člověka, protože Bůh, náš Bůh, je Bohem naděje. A potvrdil to ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, který přišel na tuto zem, zemřel, ale vstal z mrtvých a dal nám Ducha Svatého, kterého můžeme mít ve svých životech jako důkaz toho, že Bůh je Bohem naděje. A já bych to chtěl zakončit dvěma výzvami, tak jestli se můžeme postavit. Jsem si uvědomil, že v našem sboru málo kdy děláme výzvy. A možná někteří na to čekají, možná to nemáte rádi, ale udělám to tak, aby to bylo každému příjemné. Víte, tohle jsou nějaké tři věci, které platí možná více pro křesťany, ale vím, že tady můžou být lidé, kteří opravdu nevěří, že Ježíš je ta cesta, nebo že Ježíš opravdu může nám dát naději do života. A tak vás všechny chci poprosit, jestli bychom teďka mohli sklonit svoje hlavy, zavřít oči, aby každý se mohl cítit dobře, příjemně, tak jestli vás můžu poprosit, jestli byste všichni mohli sklonit hlavu, zavřít oči, abychom se cítili příjemně. Jestli je někdo mezi námi, kdo nemá tu naději na ten věčný život, kdo tohle nepoznal, a jestli to, co jsem říkal, k vám nějakým způsobem mluvilo a uvědomujete si, že ve svém životě naději teď nemáte, tak vás všichni mají zavřené oči, tak vás poprosím, jestli můžete zvednout ruku. Jestli tady někdo takový je, tak můžete zvednout ruku, já se za vás budu modlit. Jestli je někdo takový, kdo nevěří, že bude vzkříšený, kdo není smířený s Bohem. Jestli někdo tady takový je a chce to rozhodnutí udělat, tak můžete zvednout ruku. A druhá výzva je pro ty, kdo možná zažíváte beznaděj, protože ta někdy je horší než ta naděje, ta falešná naděje. Jestli je tady někdo, kdo dneska nebo nějakou delší dobu prožívá beznaděj, tak prosím zvedněte ruku, abych věděl, že se mám za vás modlit a že se za vás společně máme modlit. Jestli tady někdo takový je, kdo bez naděje v jakékoliv oblasti svého života prožívá, tak jestli tady někdo takový je, tak zvedněte ruku. Drahý Pane Ježíši, tak věřím, že ty jsi Bohem naděje, že jsi nám dal Ducha Svatého, že máme potvrzení toho, máme víru, že Ježíš Kristus byl vzkříšený a že nemusíme tím životem procházet s beznadějí nebo s nějakou falešnou nadějí, kterou nám svět nebo okolí dává. A Hospodine, já tě prosím za toho, kdo tak prožívá beznaději, aby ty si, Pane Ježíši, mu připomněl, jak se o něj staráš. Pane Ježíši, jaké příběhy možná ostatní lidé měli a ty si je tak, Pane, vysvobodil a dal si jim naději. A prosím tě za to, aby ty si tak dal tomu člověku lidi, kteří mu pomůžou najít tu naději, aby byl obklopený opravdu lidmi, kteří jsou lidmi naděje a radosti a pokoje. Pane Ježíši, modlím se za nás všechny, aby naše společenství, náš život svědčil o věčné naději, aby to nebyl život bez naděje, aby to nebyl život pasivního čekání, ale aby naše životy svědčily o tom, že věříme, že je naděje. Pane, prosím tě, zruš každé slova, které tak nějak boří tu naději, které říkají, že to není možné, že to nejde, že prostě není cesta, naopak, nebo slibují věci, které nejsou reálné, které nejsou pravdivé, že se to všechno zlepší, že všechno bude dobré. Prosím, Pane Ježíši, aby si nám taková slova vzalo z úst a nebo ze srdcí, pokud takhle přemýšlíme, abychom byli lidmi naděje, kteří žijí s Bohem, který je Bohem naděje. Amen.